Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova synon të antarësohet në Interpol dhe Europol, thot kryeministri Mustafa. Pakoja e re fiskale favorizon qytetarët me të ardhurat ulta. Serbia nxit reagime me pjesëmarrjen e saj në stërvitje të ushtarake ruse. Kombet e bashkuara i kërkojnë bashkimit evropian që të strehojë deri në 200.000 refugjat. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova synon të antarësohet në Interpol dhe Europol, ka thënë sot kryeministri Isa Mustafa. Duke u përfshirë në këto struktura ndërkombëtare policore, Kosova sipas tij do të bëhet një shtet kontribues në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit, si dhe në luftimin e ekstremizmit dhe radikalizmit. Këto komente Mustafa i ka bërë në shënimin e 16 vjetorit të policisë Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Kosova synon të bëhet pjesë e aleancës globale për siguri dhe stabilitet, duke u angazhuar në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, ka thënë sot kryeministri Isa Mustafa. Këto komente ai bëri në Prishtinë gjatë ceremonisë së shënimit të 16 vjetorit të themelimit të policisë së Kosovës, duke ju referuar sfidës globale të luftimit të terrorizmit dhe ekstremizmit. Mustafa tha se në Kosovë aktualisht po punohet në një strategji e cila kërkon përfshirje në të gjithë mekanizmave, duke besuar se gradualisht Kosova do të antarësohet edhe në Interpol dhe Europol.
Tani ne po përfundojmë strategjinë për parandalimin e ekstremizmit dhunshëm dhe radikalizmit që shpijin terrorizëm, dhe kjo strategji kërkon një sinergji të gjitha subjekteve shtetërore dhe sociale të vendit tonë. Kemi synime të bëhemi pjesë aleancës globale për siguri dhe stabilitet, prandaj presim edhe për krajnë në antarësimin tonë Interpol dhe Europol.
Forcimi shtetit ligjor, luftimi korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe mbrojtja e pronës publike dhe private dhe krijimi kushteve për investimet e jashtme, mbetën në prioritetet tjera, ka thënë Vijem Isa Mustafa. Ndërka që Ministri Punëve të Brendshme, Skender Hyseni, ka potencuar rëndësin që ka ruajtja e partneritetit që ka Kosova me vendet mike përëndimore, si në fushën e sigurisë, ashtu edhe në kuadër të rrëmbllakimit të subjektivitetit të saj si shtet në arenën ndërkombëtare.
Partneriteti dhe bashkëpunimi i ngushtë me shtetet e bashkuara, me bashkimin evropian, me vendet veç e veç të BE-s, janë të pazëvendësueshme dhe ne do të vazhdojmë në këtë rrugë, sepse vendi i Kosovës është në BE, vendi i Kosovës është në NATO, vendi i Kosovës është në OKD.
Jo vetëm Kosova, por e gjithë bota sot përballet me sfida nga më të ndryshmet në rrafshin e sigurisë, ka theksuar në anën tjetër drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Magjuni. Mirë po, antarësimi në strukturat ndërkombëtare të sigurisë, sipas Magjunit, do të ndihmonte që Kosova të japë kontributin e saj në rrafshin global të sigurisë dhe stabilitetit.
Sot jemi duke përballur me një rritje edhe më komplekse të sfidave të sigurisë, siç janë krimi organizuar, radikalizmi dhe terrorizmi, trafikimi me qenë njerëzore, korupcioni, krimit financiare, llojet të ndryshme të kontrabandës dhe llojet të tjera të krimeve. Këto sfida në të njëjtin kohë janë edhe sfida globale.
Duke qenë nëse sfida të ngjashme nga fusha e sigurisë kanë edhe shtete tjera, edhe Shpend Magjuni ka potencuar se përballja me këto sfida më së miri do të mund të arrijej me antarësimin e policisë së Kosovës në organizatat më të mëdha ndërkombëtare policore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ligji i ri për tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë tani përcakton dy norma të TVSH-s. Nga ky ligj, qytetarët me të ardhurat të ulta do të kenë kosto më të lirë të jetesës, ndërsa për qytetarët me të ardhura më të larta, shpenzimet do të rriten. Ligji do të ndihmojë po ashtu bizneset prodhuese. Të gjitha këto janë konstatime që kanë dalë nga një analizë pas hyrjes në fuqi të pakos së re fiskale. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Me pakon e re fiskale, qytetarët e Kosovës, të cilët kanë të ardhura më të ulta, do të kenë kosto më të lirë të jetesës. Për qytetarët të cilët kanë të ardhura mesatare, kostoja e jetës do të jetë e njëjtë, kurse për qytetarët me të ardhura më të larta do të ketë rritje. Këto janë disa të dhëna të analizës që ka bërë Instituti për Kontabilitet, Auditim dhe Financa në Kosovë pas hyrjes në fuqi të pakos së re fiskale më 1 shtator të këtij viti. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë tani përcakton dy norma të TVSH-s, si norma standarde e TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuar e TVSH-s 8%. Norma e tatimit mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve ka qenë 16% për të gjitha produktet. Drejtori ekzekutiv i Institutit KAF, Bujar Krasniqi, në një konferencë për media ku ka prezantuar një analizë që i është bërë pakos së re fiskale, ka thënë se kjo pako e re fiskale është e mirë, por që ka hapësirë për ndryshime.
Mund të jemi dhe të sigurojmë të gjithë qytetarët se të gjithë qytetarët me qytetarët të ulta nuk do të ketë fare ngritje të çmimeve apo kosto të jetesës. Përkundrazi, për qytetarët me qytetarët të ulta ju siguroj që nëse bizneset nuk e kish përdorin këtë politikë fiskale, do të ketë kosto më të ulta jetesës sesa deri më tani. Kurse për qytetarët me qytetarët më të lartë, që dim përdoret më shumë luksi, do të ketë një rritje, por një rritje shumë solide e kostos së jetesës.
Pakoja e re fiskale, sipas përfaqësuesve të administratës tatimore të Kosovës, do t'ju mundëson lehtësira të mëdha bizneseve prodhuese në vend. Nait Sharku, drejtori i administratës tatimore të Kosovës, ka kërkuar nga kompanitë që të lexojnë me kujdes pakon fiskale dhe të mos ecin me çmime pa ushall në treg, por të bazohen në atë që parashihet me pakon fiskale. Kjo pako e re fiskale ka shtuar Sharku do t'ju mundësoj të gjitha bizneseve që të dalin në treg me shmime më të lira dhe më konkuruese.
Mbi 90% të gjitha kërkesave që janë bërë për këto 15 vite ndaj qeverisë Kosovës janë futur brenda kësaj pakos fiskale. Ishte kërkesa vazhdueshme për 15 vite të sektorit biznesi që të kemi lirime në importimin e linjeve të prodhimit dhe makinerisë. Dhe këte e kemi në pako dhe shumë qartë të definua. Ka ishte kërkesa 15 veçale që të kemi lirime në importimin e lëndës parë dhe këte e kemi dhe të sharuar shumë mirë brenda ligjit e lusimit administrativ.
Derisa zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilesi ka theksuar se pjesa më e rëndësishme pakos së re fiskale është lirimi i linjave të prodhimit si dhe lirimi i lëndës së parë.
Tu unis prej pjesës praktike, ndogane kemi pa shpesher kompanit ndryshme cilat kanë ardhë dhe kanë pre edhe dëshirën me fillu investime në Kosovë. Po, në pamundësi të lirimit prej TVSH-s, importimi makinerive të re, importimi i lëndës parë, ju ka shkaktu shumë probleme dhe rrjedhimisht është dalë një produkt që ata kanë të du, ju ka dalë me një kosto shumë më të lartë se sa importi.
Buka, vaj, kripa, qumshti, orizi dhe vezët kanë hyrë në listën e normës së ulur të tatimin mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8%. Në këtë listë kanë hyrë edhe shërbimet publike që është uji, energjia elektrike, ngroja dhe mbledhja e mbeturinave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se janë në fazën përfundimtare të krijimit të ligjit për mbrojtjen e fëmijëve. Sipas organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve, ky ligj është më se i domosdoshëm, pasi ai do të definojë qartë përgjegjësitë e secilit institucion ndaj fëmijëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë në kuadrë të qeverisë së Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky ligj është në proces dhe se qeveria e Kosovës së bashku me aktorë të tjerë që merren me të drejtat e fëmijëve janë duke punuar në këtë drejtim.
Fillimisht është bërë një analizë e legislacionit përgjithësi, pastaj politikat adekuate që kemi këtu janë trajtuar, domethënë për nevojën për të pasur domethënë një ligj për drejtat e fëmijëve, në fakt që mbron të drejtat e fëmijëve dhe është parashtyshme që qeveria domethënë të punojë në këtë drejtim. Dhe zyra ligjore me shumë aktet do të thotë në qeveri dhe me shumë civile po një kod gjatë të ka punuar.
Zoti Ajredini shton se për këtë ligj kanë punuar deri në fazat përfundimtare, derisa jep edhe ulësi të tjera.
Tani është në fazë përfundimtare të konsultimit gjë për zënë komentet përfundimtare. Dhe ligjit trajton shumë çështje të rëndësishme që kanë bënë me mbrojtjen e fëmijëve, si dhe në një faforme dhe definon mënyrë qartë mekanizmat që duhet punojnë në mbrojtjen e fëmijëve, duke u nisur nga niveli qendror, niveli ministror si dhe niveli lokal.
Naser Lajqi, menaxher i programit për të drejtat e fëmijëve në organizatën Syri i Vizionit, ka për të ditur se mbrojtja e fëmijëve ka qenë shpërndar në shumë ligje të ndryshme, varësisht nga çështja si ajo sociale, për arsim shëndetësi, derisa shton se miratimi i ligjit për mbrojtjen e fëmijëve është i domosdoshëm.
Sa i përket nevojës që Kosova ta ketë ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, ka qenë një diçka shumë e nevojshme dhe domosdoshme, pasi që institucionet përgjegjëse nuk kanë qenë shumë eficiente apo nuk kanë qenë shumë në nivel që i përket ushtrimit të së drejtës dhe mandatit të tyre, dhe kështu që mungesa e ligjit për konkret për mbrojtjen e fëmijëve ka ndikuar që të mos kemi një mbrojtje ashtu si do duhej ta kishim deri më tani.
Zyrtar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF thotë se në vazhdimsi kanë përkrahur institucionet e vendit në fushat e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Afrim Ibrahimi, zyrtar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në zyrën e UNICEF-it në Kosovë, ndërkaq ka shtuar se Kosova ka kornizë të mirë ligjore që ka të bëjë me mbrojtjen e fëmijëve, por legjislacioni në fuqi është i shpërndar në rregullimin e sektorëve të ndryshëm.
E kemi bën një vlerësim të kompatibilitetit të legjislacionit në fuqi të Kosovës që rregullon të drejtat e fëmijëve konform Konventës për të drejtat e fëmijës. Ne kemi planifikuar edhe disa pak mjete financiare, cilat do të mund përdoren si pas nevojës për me konkludu procesin, për me përfundu procesin, do të thotë, që ka të bëjë me aprovimin dhe aprovimin e ligjit për mbrojtjen e fëmijëve. Mirë po, jemi në koordinim të plot me zyrën ligjore të kryeministrit dhe institucionet tjera, do të thotë, që janë të involvuara në këtë proces, dhe kemi shpreh zotimin dhe dedikimin tonë, do të thotë, për përkraje të vazhdueshme rreth këtij ligji.
Sidoqoftë, sot në Kosovë, fëmijët ballafaqohen me shumë vështirësi në fusha të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Për të qenë të informuar në kohë reale, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht të ngjarjet në rajon dhe botë. Ju vazhdoni të qëndroni me ne. Serbia po merr pjesë në disa stërvitje ushtarake në Rusi, megjithë paralajmërimet e zyrtarëve evropian se një gjë e tillë nuk dërgon porosi të mirë. Zyrtarët e lartë serb thonë se Bashkimi Evropian nuk është bllok ushtarak dhe duhet të shikojë punët e veta. Ndërsa njohësit e zhvillimeve në rajon vlerësojnë se politika serbe po luan në dy anë, lindje dhe perëndim. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Lidhur me pjesëmarrjen e Serbisë në stërvitjen ushtarake vllazëria slave në Rusi, si dhe mos shikimin me sy të mirë nga ana e Bashkimit Evropian të kësaj, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka theksuar se në NATO nuk ka pasur zëra kundërshtues ndaj pjesëmarrjes së Serbisë në stërvitjen ushtarake me Rusinë, po ashtu me tonë të ashpra ai ka dërguar porosi edhe për Bashkimin Evropian.
Jedna vojna vezba sa Rusijom, to spada u statističke greške.
Një stërvitje ushtarake me Rusinë, kjo numëro si gabim statistikor, merrin nga Ministria e Mbrojtjes listën e të gjitha vendeve me të cilat ne kemi stërvitje ushtarake, do të shihni se stërvitjet ushtarake me Rusinë janë krejtësisht të pakta në krahasim me të gjitha vende tjera. Në selinë e NATO-s ne nuk kemi dëgjuar as edhe një fjalë kundër stërvitjeve ushtarake tona me Rusinë. Kush janë këta tjerët që të na mbajnë neve ligjërata? Bashkimi Evropian nuk është bllok ushtarak dhe le të shikoj punët e saj, është shprehur Dačić. Në anën tjetër, paralelisht me pjesëmarrjen e njësive ushtarake serbe në stërvitjen ushtarake në Rusi, gardistët e ushtrisë së Serbisë bashkë me kryetarin serb Tomislav Nikolić, i cili po qëndron për vizitën në Kinë, kanë marrë pjesë në paradën ushtarake në sheshin Tiananmen me rastin e 70 vjetorit të fitores mbi fashizmin. Nikolić ka thënë në Pekin se Serbia mund të jetë mbështetja kryesore e Kinës në Evropë dhe se Serbia po përgatit projekte për samitin e Kinës dhe 16 vendeve të Evropës qendrore dhe lindore. Por pse Serbia nuk po tregon tregon asnjë nguti që politikën e saj të jashtme dhe të sigurisë ta harmonizoj me Bashkimin Evropian, si dhe apo dërgoj në dy degët e pushtetit ekzekutiv, por si kontradiktore të politikës e jashtme. Njohësit e zhvillimeve në rajon vlerësojnë se është e dukshme që agendat e kryeministrit dhe të kryetarit të Serbisë janë në skajet e kundërta të boshtit lindje perëndim. Erik Gordi, ekspert për Evropën Jug-Lindore në Kolegjin Universitar në Londër, vlerëson se gjithë kjo është më afër pikpamjes se fjala është për një marrëveshje për ndarjen e punëve ndërmjet Nikoličit dhe Vučićit.
Znači da je Nikolić zadužen za simboliku, a Vučić za pragmatičnu politiku.
Kjo do të thotë se Nikolić është i ngarkuar për simbolikën, ndërkaq Vučić për politikën pragmatike. Qeveria tashmë po luan në të dy anët. Në njërën anë po mbahen në pushtet duke marrë mbështetjen nga Bashkimi Evropian e posaçërisht nga Gjermania. Në anën tjetër, sidomos në rast se tash mund të ketë zgjedhje, po mbahet fal mbështetjes së elektoratit që në fakt është e djathta. Mendoj se e djathta në Serbi ka gëlltitur shumë çka. Pak a shumë për shembull i kanë mbyllur sytë ndaj marrëveshjes me Kosovën, por për nivelin simbolik nuk lëshon pe. Do të thotë gjithë kjo, parada në Kinë, ushtrimet ushtarake me Rusinë e tjera paraqet këtë simbolik, theksoi Gordi. Aleksandra Joksimović, drejtoreshe Qendrës për Politikë të Jashtme në Beograd, vlerëson se secilin gest të vendeve të Ballkanit Perëndimor e në veçanti Serbisë që tregon parafrim me Rusinë, Bashkimi Evropian e shikon me mosmiratim. Gjithashtu, rruga e integrimeve evropiane, të cilën Serbia e ka zgjedhur vet, i imponon asaj obligimin që sa më shpejt të harmonizoj politikën e saj të jashtme dhe të sigurisë me Brukselin. Joksimović po ashtu hedhë vështrimin edhe mbi divergjencat e agendave të kryeministrit dhe kryetarit të Serbisë.
Meni se çini da je u pitanju strateško što šire pokrivanje pre svega biračkog tela.
Mua më duket se kemi të bëjmë mbulimin sa më të gjerë strategjik para së gjithasht të elektoratit në mënyrë që të tërhiqen sa më shumë vota. Nëse flasim për atë se si e shikon krejt këtë perëndim, do të thosha se në këtë moment ata më shumë i kushtojnë vëmendje asaj që po bën kryeministri, bashkë me këtë dhe populariteti i tij shkon në favor të mbështetjes që ka politika e tij aktualisht, e cila ka një peshë specifike të madhe. Dhe derisa ta masin politikën e kryeministrit Vučić si properëndimore, mendoj se do të mungojnë reagimet serioze ndaj bashkëpunimit me Rusin, theksoi Joksimović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punësimi në sektorin publik në Maqedoni vazhdon për kundër kërkesave të Bashkimit Evropian që t'i jepet fund praktikës së tillë. Analistët thonë se mbushja e institucioneve shtetërore me kuadër partijak rrezikon që ta fusë shtetin në kolaps ekonomik, pasi kjo kategori paguhet nga mjetet që merren borxh. Nga Shkupi raporton në Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se hapja e qindra vendeve të reja të punës gjatë kësaj periudhe në më shumë institucione shtetërore si pjesë e administratës publike duhet të ndërpritet më njëherë, sepse mbushja e institucioneve me kuadër partijak jo vetëm që ul cilësinë e shërbimeve administrative, por ekziston rreziku që shteti të futet në një kolaps ekonomik, nga se për këtë kategori të ardhurat sigurohen nga mjetet e marra borxh. Ndërprerja e punësimeve në administratën dhe institucione shtetërore është theksuar dhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian hartuar nga eksperti Reinhard Pirive. Një herë Brukseli ka kërkuar nga qeveria e Maqedonisë të dalë me shifra të sakta se cili është numri i të punësuarve në administratën shtetërore. Temel Koristevski, ligjërues i shkencave politike, thot se administrata shtetërore në Maqedoni nuk arrin të depolitizohet përderisa ajo në duart e pushtetit mbetet mekanizmi kryesor përmes së cilës sigurohet fitoria në zgjedhje. Pushteti tani me një kohë të gjatë realizon një politikë populiste me qëllim që të siguroj një trup të sigurt elektoral. Pra punësimet bëhen me qëllim që të rritet numri i qytetarëve të cilët më pas do të paraqesin votë sigurt për partitë politike në pushtet. Madje në këtë proces përfshihen dhe të afërmit e tyre. Dhe në asnjë mënyrë nuk bëhet fjalë për shërbime cilësore për qytetarët, thekson Temel Koristevski, ekspert për çështje politike. Sipas Ristevski, depolitizimi i administratës shumë vështirë mund të arrihet nga se mungon vullneti politik për realizimin e reformave në administratë. Ndërka që Arben Halili, ekspert për çështje ekonomike, thot se punësimet e reja edhe më shumë do të ashtirin arkën e shtetit duke ngarkuar me marje të huave të reja për të siguruar rrogat e punonjësve në administrat, një pjesë së cilës akoma mbetet e pasistemuar.
Punësimi i panevojshëm, njerëz dhe sëri, si këtë ishtë administrat, bëjnë që të dalët bugjetore të jenë edhe më të mëra dhe kjo dhe sëritë të respektohen në bugjetin e përgjithshëm të shtetit. Një mund të gjithës, asnjë problematik, duke të pretenduar se të njëjtin të asigurohesh zgjidhje në periudhë afa të shkurtër, por që nga ana tjetër pasojat të jenë afa gjatë. Pse? Sepse për të njëjtin duhet të sigurohesh rroga dhe këta mjete financiare, të lira, qeveria në Shqipëri, shteti Maqedoni, të gjitha, gjë që do të sigurohet më pas të futet në borxhe të tjera me kredite të tjera, siç e ka bërë dhe vazhdon ta bëjë Republika, dhe më pas të vazhdoj a i zhjil i pagjetës të borgjeve me borgjë.
Ndryshe vetëm gjatë muajit të fundit, Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se ka pranuar 126 ushtar profesionist. Ndërkohë që Dikasteri i Punëve të Brëndshme ka hapur 652 vende pune për përmbarues. Në rjedhë janë më shumë konkurse në disa ndërmarje publike në Maqedoni. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mira, migrantë vazhdojnë të arrinë në Gjermani, ndërsa shteti pret rreth 800.000 këtë vit. Radio Evropa e Lirë u ka hedhur një vështrim shanseve që ata kanë për të fituar azil. Dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur korespondenti Charles Recknagel. Qindra mira njerëz që u bëjnë ball detave të pabesa dhe udhëtimeve të ashpra në kërkim të një jete më të mirë në Evropë dhe shumë të tjerë që kanë humbur jetën duke u përpjekur, kanë shkaktuar ankth brenda bashkimit evropian ku pikpamjet për pranimin e migrantëve dhe refugjatëve dallojnë gjerësisht. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e ka cilësuar krizën aktuale si provë të madhe të angazhimit të Evropës në të drejtat universale qytetare. Në Gjermani vazhdojnë të arrinë val të mëdha migrantësh dhe këtë vit priten rreth 800.000, por cilat janë shanset e tyre për të fituar azil. Fluksi migrantëve në Gjermani përfshin Sirian, Afgan, Irakian, Eritreas dhe shtetas të Ballkanit Perëndimor, por disa kanë më shumë shanse se të tjerët për të fituar azilin. Në këtë drejtim prinë sirianët. Në vitin 2014 vetëm 1% e mbi 26.000 sirianëve të cilët kanë aplikuar për status të azilit ose refugjatit janë refuzuar. Gjermania ka qenë në mesin e shteteve më mikpritëse të BE-s për refugjatët nga Siria, ku lufta civile për 4 vjet ka vrarë së paku 240.000 njerëz dhe ka shkaktuar rreth 4 milion refugjatë. Berlini ka bërë një hap përpara këtë javë, më 31 gusht, Zyra Federale Gjermane për Migrim dhe Refugjat ka deklaruar se në rastin e sirianëve pezullon bashkëpunimin me një marrëveshje të BE-s e cila u lejon vendeve të destinacionit, si Gjermania, t'i kthejnë refugjatët prapa në vendin e parë të BE-s ku kanë hyrë. Qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor që shpresojnë të marrin statusin e azilit ose refugjatit kanë shumë më pak mundësi, sepse Berlini i konsideron si të qëndrueshme të gjitha shtetet e këtij rajoni. Serbët kanë përbërë grupin më të madh të azil kërkuesve vitin e kaluar pas sirianëve, por 63% e kërkesave të tyre janë refuzuar. Pjesëtarët e grupit të tretë më të madh të aplikuesve, maqedonasit, janë refuzuar në 65% të rasteve. Gati 50% e aplikimeve nga Kosova janë refuzuar po ashtu. Gjermania favorizon një sistem të përshpejtuar në trajtimin e kërkesave nga vende që i konsideron të qëndrueshme. Berlini ka njoftuar në muajin shkurt se çdo kërkesë për azil nga Kosova do të përpunohet brenda 2 javësh. Procedurat e ngjashme kanë përfshirë edhe refugjatët nga Bosnia, Serbia dhe Maqedonia. Qëllimi është që të krijohet një udhë shpejt për ata që kanë pak gjasa për azil, dhe të mbahen në qendrat e azilit derisa të merret vendimi, thot Rainer Oliger, studiues i migracionit në qendrën për migracion të Evropës. Sipas tij, udha e shpejtë synon të shkarkoj sistemin e migracionit në mënyrë që të adresoj sa më shpejt kërkesat nga vendet në krizë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara kanë thënë se vendet e Bashkimit Evropian duhet të pranojnë deri në 200.000 refugjat në kuadër të një strategjie të përbashkët. Kreu i Agjencisë për Refugjat të OKB-s Antonio Guterres ka thënë se BE-ja duhet të mobilizoj forcat për krizën, e cila sipas tij paraqet një moment vendimtar. Udhëheqësit evropian janë të ndarë mbi shpërndarjen e barrës së migrantëve. Në Hungari qindra migrantë mbeten të bllokuar në një stacion të trenave. Të njëjtën autoritetet i kanë lejuar ata të marrin trenat nga Budapesti, por më vonë kanë bërë përpjekje t'i dërgojnë në kamp refugjatësh. Mbi 350.000 njerëz nga lindja e mesme dhe Afrika kanë kaluar detin Mezdhek këtë vit për të arritur në Evropë. Mbretëria e Bashkuar do të ofrojë strehim për mira refugjat sirian, ka thënë kryeministri britanik David Cameron.
Today I can announce that we will do more, providing resettlement.
Sot mund të njoftoj se do të bëjmë më shumë në ofrimin e strehimit për mira refugjat të tjerë sirian. Do të vazhdojmë me qasjen ton të marrjes së tyre nga kampet e refugjatëve, ka thënë Cameron. Ai nuk ka përmendur asnjë shifër specifike, por ka thënë se refugjatët do të vinë nga kampet në kufi me Sirin dhe jo nga ata që ndodhen tashmë në Evropë. Ditë më parë, Cameron ka thënë se pranimi i më shumë njerëzve nuk është përgjigje e thjeshtë ndaj situatës. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë bërë të ditur se 22 ushtarë të tyre janë vrarë në Jemen, ku kanë marrë pjesë në një fushat të udhëhequr nga Arabia Saudite kundër rebeleve shiit Huthi. Forcat armatosura të Emirateve nuk i kanë qartësuar rrethanat e vdekjeve, por burimet ushtarake të Jemenit kanë thënë se ushtarët e koalicionit arab kanë qenë në mesin e të vrarëve në një shpërthim aksidental në një magazin të municionit në provincën Marib. Rebelët Huthi kanë rrëzuar qeverinë e Jemenit dhe koalicioni arab është duke i luftuar ata qysh në muajin mars. Militantët e shtetit islamik kanë hedhur në erë tri kulla funeralesh në qytetin antik Palmira. Shefi i antikave në Siri, Mamun Abdul Karim, ka thënë se pjesa më e bukur dhe ruajtur më së miri është shkatruar. Monumentet ranore shumë kaqe u përkisnin familjeve të pasura të Palmirës dhe janë ndërtuar në vitet 44 deri në 103 pas lindjes së Krishtit. Shkatrimi i tyre vjen vetëm pak ditë pasi militantët e shtetit islamik kanë hedhur në erë dy tempuj kryesor të Palmirës. Qyteti i cili është nën mbrojtjen e UNESCO-s ka rënë në duart e grupit xhihadist qysh në muajin maj. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se nuk e di nëse ka energji emocionale për të garuar për president. Ai ka bërë këto komente gjatë një leksioni për politikën e jashtme në Atlanta. Biden ka humbur djalin e tij Bey nga kanceri disa muaj më parë.
I will be straightforward with you. The most relevant factor.
Do të jem i drejtë përpara jush. Faktori më i rëndësishëm në vendimin tim është nëse familja ime dhe unë kemi energji emocionale për të garuar, ka thënë Biden. Korrespondentët thonë se demokratët i kanë bërë thirrje Bidenit që të sfidoj kandidatën tjetër demokrate Hillary Clinton, pasi fushata e saj është duke luftuar me pyetjet rreth përdorimit të emailit të saj zyrtar gjatë kohës sa ka qënë sekretare e shtetit. Shtetet e Bashkuara kanë shtuar 173.000 vende pune në muajin gusht, ka bërë të ditur Departamenti Amerikan i Punës. Kjo është dukshëm më pak se sa pritjet për 217.000 vende të reja pune. Megjithatë, norma e papunësisë ka rënë për 5.1% nga 5.3% sa ka qenë në muajin korrik. Kjo shkallë është niveli më i ulët qysh në prill të vitit 2008. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim në takimet e radhës.